Sveitastjóri, ágæti sveitastjórnarfulltrúar. Fundur er settur í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar miðvikudaginn 16. september 2015 og býði ykkur öll velkomin. Fundurinn fer fram í dómsal Héraðsdóms Norðurlands vestra. Á dagskrá fundarins eru fundagerðir til samþykktar. Það eru fundagerðir byggðaráðs, fjórar fundagerðir frá 20. ágúst, 27. ágúst, 3. september og 10. september. Tvær fundagerðir atvinnu menningar og kynninganefndar frá 28. ágúst og 3. september. Félags- og tómstundanefnd frá 7. september, fræðstunefnd frá 8. september, landbúnaðanefnd 14. september, skipulags- og byggingarnefnd 9. september, umhverfis- og samgöngunefnd frá 21. ágúst og veitunefnd frá 9. september. Síðan eru undir liðnum almenn mál, það er viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2015, leiðrétting vegna launa og fleira. Og síðan er að lokum óskum laust frá nefndastarfi. Og við göngum til dagskrár og ég ætla að byrja, forma byggðaráðs, Stefán Vagna, kynna okkur fundagerð, fyrstu fundagerð byggðaráðs.
Já, forseti ágætu sveitastjórnar menn. Það voru sjö mál tekin fyrir á fundi byggðaráðs 20. ágúst. Fyrsta máli voru innkaupareglur, tillaga um skipun starfshóps. Það var gerð tillaga um Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur frá K-lista. Nei, fyrirgefiði. Það var lögð fram tillaga frá Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur í K-lista og Bjarna Jónssyni í Vaflista. Og byggðaráð samþykkti í kjölfar þeirra tillagna endur skipi starfshópin og fá eitt fulltrúa frá hverju framboði hann og tilnefningar í starfshópin átt að berast af byggðaráðsfundinum þar á eftir. Nú annað mál á dagskrá var umsóknun um lækkun fasteignaskatts en það fór í trúnaðarbók og sömuleiðis þriðji liður er sömuleiðis umsóknum styrk til greiðslu fasteignaskatts. Nú fjórðamál á dagskrá var beiðin um fund vegna skipulagsmála en undir þeim dagskrálið sátu Þórólfur Gíslason og Pétur Stefánsson og Sigurjón Rúnar Rafnsson og Ólafur Sigmarsson fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga og Hreinn Haraldsson vegamálastjóri og Gunnar Guðmundsson svæðistjóri ásamt Guðmundi Heiðkerssyni. En það voru umræður um verslunarhúsnæði og framkvæmdir við verslun kaupfélagsins í Varmahlíð, skipulagsmál vegna legu þjóðvegarins um Skagafjörð. Fimmtíliður voru vegamál í Skagafjörði, það sem voru almennt svona tekið víðara á þeim og farið yfir stöðu hér í Skagafjörði á vegamálum og hvað væri á áallinn og hvaða áherslur byggðaráð hefði í þeim málum. Sjöttilegur á dagskrá voru málefni fatlaðra, rætur BS, það var lögð fram til kynningar fundagerð frá 15. júni og sjöundilegur var lögð fram til kynningar fundagerð annars fundar ráðgefandi hóps aðgengismál. En fleira var ekki gert á þessum byggðaráðsfundi. Takk.
Takk að Stefánu fyrir og gefa orðið laust fundagerðina. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég rétt aðeins ræða fimmtaliðin. Það var mjög gott að fá vegamálastjóra hingað og hans fólk og hérna eiga samtal um áallanir vegagerðarinnar og stöðumála eins og þekkt er hér að þá var í samgönguáætlun fyrir þetta fyrir landið sem ekki fór í gegn í vor, ekki gert ráð fyrir neinum fjármunum í sérstöku verkefni hér á þessu svæði, þó við sögulega sé takum okkar viðhald sem við vera að nota hér og þar. Og það er svo kannski við gamalstjóra eða þá stofnun að sakast í þeim efnum, en hérna þetta er samt einu sem oftar að þá lendum við alltaf út af borðinu. Núna í upphafi þings var að vera að leggja þá fram aftur samgönguáætlun sem ekki tókst að afgreiða síðastliðið vor, og það er gert ráð fyrir áframhald, eða sást það er verið að skera það áætlun enn frekar niður frá því sem var kynnt síðastliðið vor, og þá þingist nú enn róðurinn með þau mála. Ég bara ekki aðtekla því að það sem var verið að kynna núna yfir þingbyrjun, það gerir ráð fyrir enn minni fjárminuti vegamála á Íslandi inn á þessa áætlun, en ég vona að okkur takist engu sviður að koma okkur á korti þó að þarna sé vera að bóða enn frekari niðurskurð. En ég svo mikið fleiri sem myndi ræða sinni. Takk.
Takk að Bjarni fyrir. Stefán, var gjörðu svo vel.
Já, fórsetið ágættu Sveitstjórnarfulltrúar, og ég bara tek undir áhyggjur mínar með áhyggjur Bjarna Jónssonar hér af stöðu vegamála. Og hérna þessi staði eins og hún er í dag er náttúrulega algjörlega óboðleg fyrir okkur í Skagafirði og búin að vera lengi, og raun og veru Norðurland vestra allt það við berum skertan hlut frá borði í varðandi fjármagn til vegamála, og ég bara geri ráð fyrir því að þetta sé verkefni sem sveitarstjórnarfulltrúar og allir við beitum okkur fyrir gagnvart okkar þingmönnum, og við eigum nú fund með núna í byrjun næsta mánaðar, og ég held að sé bara afar brýnt að við stöndum saman í þeirri baráttu að reyna að fá hér auki fé til þessa mikilvæga málaflokks inn á okkar svæði, og ég bara fullir það hér og nú að þetta mál verður tekið upp á þeim vettvangi og öðrum. Takk.
Ég þakka Stefáni fyrir og fleiri sem vilja taka til máls. Ef ekki að þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar, og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Ég skal tekið fram að það eru aðeins 8 sveitarstjórnar fulltrúar mættir. Nú næst er önnur fundagerð byggðarráðs. Stefán, var gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Á byggðarráðsfundi 27. ágúst voru 6 mál, og fyrsta var Varmahlíðarskóli, staða húsnæðismála. En undir þessum lið kom Gunnsteinn Björnsson, formaður samstarfsnefndar með Akarhrepp, og Herdís Sæmundardóttir, sviðstjóri fjölskyldusviðs, til viðræðu við okkur húsnæðismál leikskólans Birkilundar og Varmahlíðarskóla. En þetta mál er nú búið að vera svolítinn tíma til meðferðar hér í stjórnsýslinu, og hefur svo sem komið áður til okkar til nefnda hér og ráða, og mjög mikilvægt að það fara þokast í þá átt að það sé hægt að fara gera eitthvað þarna framfrá. Þetta er ekki gott ástand eins og það er, og það er ljóst að nú er þetta ástand er ekki boðlegt, og það þarf að bregðast við því með einhverjum hætti. Og það hafa verið ákveðnar hugmyndir hér í, sem fulltrúar sveitafélagsins hafa kynnt í samstarfsnefndinni með það að færa starfsemi leikskólans Birkilundar í húsnæði Varmahlíðarskóla, og ég tel að það sé afar skynsamleg lausn að skoða og geti orðið til þess að leysa þetta vandamál sem að þarna er uppi til framtíðar, og ja, það er ekki bara að leikskólinn sé komin á tíma heldur er það ljóst að það þarf að fara í ákveðna framkvæmdir í Varmahlíðarskóla sömuleiðis. Nú, það sem að byggðaráð raun og veru gerði á þessum fundi var að það bókaði að það stytti þá ákvörðu og þá hugmyndafræði sem fulltrúa sveitafélags í sér samstarfsnefndinni að færa starfsemi leikskólans Birkilundar í húsnæði Varmahlíðarskóla og nauðsynlegum endurbótum á húsum grunnskólans verið sinnt og ítrekkaði bókun 29. fundar samstarfsnefndar þann 5. maí málið þar sem fulltrúa sveitafélagsins Skagafjarðar í nefndinni bókuðu á sömu nótum. Þannig að þetta máli er afar brýnt eins og ég segi og það er bara mjög það er mjög mikilvægt að við náum að íta þessu máli úr vör á farsælan hátt. Nú annar liður var beinum hjólabrettagarð. Það kom bréf frá ungu mönnum hér Gunnari Þorleifssyni, Áskeri Braga Ægissyni og Óskari Halli Sverrissyni ásamt Auðni Eli Midgjörd 14 ára úlingum hér í Skagafirði sem voru með óskum það að setja hjólabrettagarð á Sauðárkróki fyrir þá sem vilja leika sér á hjólabrettum og það var jákvætt og gaman að fá þetta erindin á fundin enda tók byðar á jákvætt í það og vísaði til afgreiðslu í félags- og tómstundanefnd og að mælst til þess að nefndin er í sambandi við bréfritara og fá hugmyndir á þeim um aðstöð. Nú þriðja máli var einimelur 3A umsagnabeiðinni vegna rekstrarleyfis. Fjórði liður var innkauparreglur tillaga um skipun starfshóps og ég fór aðeins yfir það hér í fundagerðinni á undan en það var samþykkt að í byggðaráða tilnefna eftirtalina aðila í starfshópin það var Gísli Sigurðsson, Bjarki Tryggvason, Sigurðan Þórðarsson og Hildur Þóra Magnúsdóttir. Fimmti liður var þjóðasáttmál læsi það var sem sagt samþykkt þar að fela sveitastjóra undirbúa þann viðburð og hann er nú liðin og tókst afskaplega vel og í árskóla það sem að menntamálaráðun ráðherra Illugi Gunnarsson kom og skrifaði undir hennar samning við sveitafélagi. Nú sjötti og síðasti liður á dagskrá var fundagerði frá samtökum sjávarútvegsfélaga, sveitafélaga sem var voru fundagerðir 19. og 20. fundar stjórna samtakana. En fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Takk.
Takk að fyrir og orðið er laust til að ræða þessa fundagerð. Greta Sjöfn, gjör svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða lið eitt Varmahlíðarskóli staða húsnæðismála og vil þakka Stefáni Vagni fyrir góða yfirferð varðandi umræður og niðurstöðu á því málin á byggðarásfundi og það er mjög gott að við fulltrúar ég sit í þessari samráðsnefnd með honum Gunnsteini formanni og það er mjög gott fyrir okkur fulltrúna að vera búin að fá staðfestingu frá því hérna innan úr stjórnsýslu sveitafélagsins að það sé stutt við þær hugmyndir sem að, og leiðir sem að við erum að leggja til inn í samráðsnefndinni og framundan er hjá inn í samráðsnefndinni og hjá okkur fulltrúum að fara að ræða við fulltrú Akrahrepps þessar leiðir og fjármál og framkvæmdir og svo framvegis en það er nokkuð ljósta að hérna í maí að afstaða Akrahrepps var á annan veg heldur en afstaða fulltrúana hérðan þannig að það er að leggja svolítið vinnu í það samtal þannig að það hefur ekki átt sér stað ennþá og síðan er mjög mikilvægt að við í samráðsnefndinni höldum vel á spöðanum þannig að það sé hægt að fara að vinna að því að setja þetta á framkvæmdalista árið 2016 og vinna því að setja inn í setja, gera ráð fyrir þessum framkvæmdum eða hluta framkvæmdina eins og við segjum hérna að það veri skoða hvernig áfengu að skipta með í framkvæmdinni og það veri gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 2016.
Þakka Grétu fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls fundagerð byggðarráðs frá 27. ágúst. Svo ekki, þannig ég ber hana upp og byggur ekki á merkið sem samþykkið. Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá fyrir við þriðju fundagerð byggðarráðs frá 3. september. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Nú, á þessum byggðarráðsfundi voru 9 mál til afgreiðslu. Fyrsta máli var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis í Ásgarði. Bréf frá sýslumanninum á Norðurlandi vestra. Og byggðarráð gerði ekki athugasemd í þá umsókn. Annar liður var fjármálaráðstefna sveitafélaga. En það var tölvupóstur frá sambandi íslenskra sveitafélaga að árleg fjármála ráðstefna sveitafélagana verið haldin 24. september og 25. september á Hilton í Reykjavík og byggðar á samþykta sveitastjórn og sveitastjóri, sviðstjóri, stjórnsýslu og fjármála sviðs myndu sækja ráðstefnuna líkt og verið hefur. Þriði liður var viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2015 leiðrétting vegna launa. Þessu verður vísa hér í sérlið setna í dagskráni. Fjórðu lið er leiðrétting vegna breyting á kjarasamningum sem er sama málið. En það er verið að breyta launa áallum ásins 2015 16.710.000 til hækkunar. En annars vegar erum að ræða breytingu vegna umsaminar endurskoðunar og leiðrétting á starfsmat og störfum félagsmannar öldunar stéttafélags og kjalar frá 1. maí 2014 til 31. desember 2015 en samtals 38 miljónir. Hins vegar hækkun kennara launa eftir vinnumat var samþykkt í maí síðastliðnum 31 miljón og launabreytingar vega þyngst í málaflokki fræðslumálum 48 miljónir 150.000 og málaflokki félagsþjónustarum 10.700.000 og málaflokki æskulis og íþróttamálum 5.600.000. Samtals eru þessar launa leiðréttingar að uppað 68.100.000 en í fjárhagsáætlun ársins var búið að gera ráð fyrir launahækkunum að hluta og er svo uppað 51.390.000 sem gengur á móti framangreindi launa leiðréttingu. Netto eru breytingar þannig svo áður sagði því 16.710.000 við þar á samþykkti þessa tilhug. Fimmti liður er móttaka flóttafólks en það er búið að vera mikið í umræðinni af undanförnu staða flóttamanna í Evrópu og hefur verið mikið ákall til sveitafélaga að bregðast við þessum mikla og aðkallandi vanda og byggðar á bókaði eftirfarandi að byggðar á sveitafélagsins Skagafjarðar lýsir fullum vilja sínum til þess að taka þátt í því mikilvæg og aðkallandi verkefni sem við kemur komi flóttamanna frá Sýrlandi til Íslands. Byggðar á felur sveitastjóra setja sig í samband við fulltrúa velferðarráðuneytisins og fá nánari upplýsingar og verkefni og kanna með hvað hætti sveitafélagi Skagafjörðu getur orðið að liði og kynna fyrir ráðun og næsta fundi þess. Byggðar á skora jafnframt á önnur sveitafélög að gera slíkt í sama. Ég held að þetta sé ákaflega jákvætt verkefni og verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr því. En það er komin hópur undir velferðarráðuneytinu sem hefur þetta verkefni með höndum að skoða hvaða leiðir Ísland á í þessu máli. Nú, sjötti liður var staða og breytingar á heilbrigðisþjónustu í Skagafirði og það var sömuleiðis bókun og það er best bara að lesa hana hér. Það byggðar á sveitafélagsins Skagafjarðar lýsir þungum áhyggjum af stöðu og þróun heilbrigðismála í Skagafirði en enn virðist fækka störfum á stofnuninni og þjónustu á íbúa er skert þrátt fyrir fögur lofaðum eflingu og styrkingu stofnunar í kjölfar sameiningar heilbrigðisstofnana á Norðurlandi. Því miður virðist það vera að þar áhyggjur sem byggðar og hafði varðandi slíkar sameiningar og þjónustu íbúi Skagafjörði séu rætast. Enn hefur ekki verið skipaði ráðgefandi stjórn stofnunarinnar sem meðal annars fulltrúa landshluta samtaka sveitafélaga á Norðurlandi vestra tilnefnd í og átti meðal annars að hafa það hlutverk að fylgjast með þróun og árangri sameiningarinnar og vera tengiliður sveitafélagana inn í stjórn stofnunarinnar. Nú síðast hefur verið tilkynnt í hérasmiðlum að símsvörum verið færð frá stofnuninni til læknavaktarinnar EHF í Kópavogi sem er enn eitt dæmið tilflutning starfa frá landsbyðinni til höfuborgarinnar með tilherrandi þjónustuskerðingu fyrir íbúa landsbyðarinnar. Samkvæmt viðtali við framkvæmtastjóra læknavaktarinnar er EHF þarf að bæta við hjúkrunarfræðingum til að sinna þeim verkefnum sem fyrirtæki er að taka við. Byggðar á furða sig á því að þessi starfsemi skuli ekki vera byggð upp á landsbyðinni í tengslum við þar heilbrigðisstofnanir þar. Byggðar á felur sveitastjóra að setja sér í samband við framkvæmtastjóra stofnunarinnar og óska eftir að fá hann á fund ráðsins til að ræða stöðu stofnunarinnar þá reynslu sem komin af sameiningunni og kalla eftir framtíðasýn fyrir stofnunin og Sauðárkróki. Einnig sveitastjóra falið að senda heilbrigðisráðherra og þingmönnum kjördæmisins framangreinda bókun. Og það var gert og Jón Helgi, framkvæmtastjóri stofnunarinnar kom á fund og það verður vantarlega hér kynnt í fundagerð byggðarás hér á eftir. En aðeins bara þetta, þetta er vissulega fengu við ákveðna skýringar á þessum fundi með framkvæmtastjóranum og hérna, en enga síður er það áhyggju efni nú sem fyrr að það sé verið að færa störf af landsbyðinni og byggja þau upp á höfuborgarsvæði og þetta er bara þannig ástand orðið að við þetta verður ekki unað mikið lengur og ég held að mann verð sé mjög mikilvægt fyrir sveitafélög og landsbyðinni að stíga samstilt niður fæti gagnvart þessari þróun vegna sem hún er þetta er algjörlega óboðlegt fyrir okkur að sitja endalist undir þessu að það leki hérna störf og þessu farð til höfuborgarinnar á sama tíma og menn tala það að efla störf á landsbyðinni. En svo mikið það. Sjöfundi liður á dagskrá var Landsnet EHF kerfis áallum 2015-2024 en byggðar á fól sveitastjóra óskefti lengri fresti til að senda inn athugasemdir og ábendingar við kerfis áallum og umhverfis skýrslu Landsnet EHF. Áttundu liður var beiðin fund vegna flutnings iðju endurhæfingar en á fundi byggðar ás 13. ágúst 2015 var lagt fram ódagsett bref frá aðstendendum hluta notendur iðjunar og Sauðárkróki óskavertir fundi svo sem framkvæmdir og flutningi nýtt húsnæði og byggðar á fór og hitti brefreitara í framtíðarhúsnæði iðjunar Furukötu í Sæmundarhlíð og framkvæmdirna voru kynntar af Indriða Þór Einarssyni sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs og var virkilega gaman að fara þarna uppbyttur og sjá það er miklu breytingar sem þarna er í vændum og verður mikil lyftistöng fyrir starfsemi iðjunar að komast í þetta húsnæði og voru allir sem á þessum fundi voru sammála það að þetta er mikil bylting fyrir stofnunina sem er mjög jákvætt. Níundi liður voru fundagerðir stjórnar SSMV en þar voru lagðar fram fundagerðir frá 19. og 25. ágúst. En fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi. Takk.
Takk að þið fyrir og ég gef orðið laust fundagerðina. Takk við þessir engin hljóðs og ég ber fundagerðina upp að þið sem eru samþykk gefur merki. Hún er samþykkna öllum breytum atkvæðum og þá er komið hér að síðustu fundagerð byggðaráðs já, fyrirgefuði, ég gleymdi hérna ég ætlaði að fá samþykki fyrir því að vísa þriðja lið Það var hann svo löng fund að gera ég var komin bara, það var komið úr huga mínum. Að vísa lið númer 3 til liða númer 13. Samþykkiði það. Takk fyrir. Þá liðnum númer 3 viðauki við fjárhagsáætlun 2015 leiðrétting vegna launa vísaði lið númer 13 síðar í dagskránni. Og Stefán Vagn gjörðu svo vel í síðustu fundagerð byggðarás.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, ég vona að þetta verður ekki mín síðasta fundagerð. En þetta allavega síðasta fundagerð byggðarás á þessum fundi. En það voru 7 liðir á dagskrá. Fyrsti var aðalfundur 2015 Eyvindarstaðaheiði. Það var lögð fram fundagerð Eyvindarstaðaheiðar EHF frá 22. júní. Og í lok þessa liðar var óskaði var ákveðið að byggðarráð myndi óskeytti fundi með Húnavars hreppi til þess að fara yfir og gera tillögur framtíðar skipulag og rekstrarform og í samráði núverandi rekstrar aðila á þessum skálum sem þarna eru og þessu öllu saman. Og annar liðurinn þessu tengdur, það var rotrófi ströngur kvíslarskála. Það var lagt fram bréf frá upprekstrarfélagi Eyvindarstaðaheiði, það sem var óskað eftir að sveitafélagi Skagafjörður og Húnavatnshreppur komi að kaupum á rotró og framkvæmd og kosti framkvæmdir við uppsetningu hennar en byggðarráð vísaði erindinu til fyrirhugaðs fundar með Húnavatnshreppi og framtíðar skipulags rekstrarform skálans og að byggðarráði fannst eðlilegt að taka þetta í allt saman þessi mál þetta frá og afgreiti þetta með þessum hætti. Nú þriðja málið lög verndarsvæði byggð fundaboð. Sá fundur var í dag. En þar var verið að kom sem sagt bréf frá forsætisráðuneytinu varðandi lög verndarsvæði byggð og innleiðingu. En sá fundur verður sem sagt kynningafundur þetta verkefni var sem sagt í dag. Og var eftir því sem ég skilst á gætur. Fjórði liðurinn var rætur aðalfundur. Þar var lagður fram tölvupóstur frá stjórnum róta sem var ákveðið að fresta aðalfundi byggðasamlagsins fram í október en samkvæmt samþykktum þess á að halda fund fyrir lok september. Og byggðar á samþykkti að tilnefna fulltrúa aðalfundar róta BS á næsta fundi og var það gert á byggðarásfundi sem var haldin dag. Nú fimmti liður eru sjávarútisfundur. Það er semst samtök sjávarútisveitafélaga sem búa til sjávarútisfundar í tengslu við fjármálaráðstefnu sveitafélaga miðvikudaginn 23. september og fól byggðarás sveitastjóra sækja fundi okkar hönd. Sjötti liður var heimsókn forstjóra heilbrigðisstofnunar Norðurlands og það var eins og ég myndist á hér í þegar ég fór yfir fundagerð byggðarás hér áðan að það var óskað eftir því að Jón Helgi Björnsson forstjóri kæmi á fund byggðarás sem hann gerði og voru þetta mjög fínar og gagnlegar umræðar sem fóru fram á þessu fundi og gaf okkur svona betri sýn á stöðu stofnunarinnar og svona hver framtíðasýn þeirra væri á stöðunni en það er hins vegar ljóst að það er ekki þeirra höndum eða þeirra valdi að skipa þessa ráðgefandi stjórn sem á eftir að skipa í og ég held að það sé afskaplega brýnt að sú stjórn verði skipu sem allra fyrst því að eins og þetta í dag þá eigum við enga tengingu þarna inn og það mjög vont að vera svona að fara á stað með svona mikla breytingu og þessi stofnun okkur skagfirðingum mjög hugfólkin þannig að eðli má sér samkvæmt viljum við fá að vita hvernig þetta hvert þetta stefnir allt saman þannig að það var nú hugmyndi með þessi ráðgefandi nefnd að samtök sveitafélaga kæmu að þessu og hefðu þá tengingar inn í stjórnina þannig að sveitastjórnarmenn gætu og verið upplýstur um stöðu mála og hvað er í gangi þarna innan stofnunarinnar. Eins má nú benda á það að þó að það sé komið þegar þessi stjórnverður ráðgefandi stjórnverður skipu og að þá breytir það því svo sem ekki að sjálfsögðu getur byggðar á hvaða tíma sem er óskað eftir því að hitta fórstjóran og það var nú sameiginlega niðurstaða á fundinum meðal annars að menn ætti að vera duglegri og funda reglulega til þess að svona verða betur upplýstir um hvernig málin er að þróast á þessari stofnun. Nú, sjöundi liður voru fundagerðir sjávarútu sveitarfélaga og það var lagt fram til kynningar fundagerð 21. fundar samtaka félagsins frá 21. ágúst 2015. En fleira var ekki gert og tekið fyrir á þessum byggðarásfundi. Takk.
Takk fyrir þetta orðið að löst. Og enginn hver þessu hljóðsani ég byrð fundagjörinu eftir sem er samþykkið gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðin. Þá förum við yfir í atvinnu menningar og kynninganefnd og ég byrði að Gísla Sigursson varamann Gunnsteins að kynna okkur fundagjörina. Varamann Gunnsteins í sveitarstjórn. Gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta var 22. fundur atvinnu menningar og kynninganefndarinnar sem haldin var föstudaginn 28. ágúst klukkan 8. Það voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta mál var brothætta byggðir. Á fundi atvinnu menningar og kynninganefndar Skagafjarðar 12. maí 2014 var kynnt verkefni brothætta byggðir sem stýrt er af Byggðastofnun. Hefur verkefni meðan annars það að markmið að leiða fram skoðanir íbúana sjálfra á framtíða möguleikum heimabyggðarinnar og leita lausn á þeim forsendum í samvinnu við ríkisvaldið. Landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélög, sveitafélagi, brottfluttir íbúar og aðrir var samþýtt á fundinum að efla starfsmanni nefndarinn að ganga frá umsókn í verkefni vegna Hofsós og óska eftir samstarfi við landhlutasamtökin SSNVAF vegna þess. Var slík umsókn sent til Byggðastofnunar 14. maí 2014. Á fundi atvinnukynningar og menningarnefndar 15. oktober 2014 var kynntur fyrir að fundu sem Byggðastofnun stóð að verkefnið 20. og 1. oktober. Á þann fund mættu fulltrúar allra flokka í sveitarstjórn sveitarfélagi Skagafjarðar. Á fundinu kom fram góð orð fulltrúa Byggðastofnunar í garð umsóknar sveitarfélagsins og einnig það að allar umsóknir myndu verða teknar inn í verkefnið en fjárveitingar til þess myndu hafa það að segja hvenær verkefnið kæmist inn. Þann 27. júní 2015 barst svo svarbréf frá Byggðastofnun við umsókn sveitarfélags Skagafjarðar. Þar kom fram að á stjórnarfundi stofnunar hafði verið samþykkt að taka inn 3 ný byggðarlög inn á Norðurlandi eystra inn í verkefnið því það var mat stofnunarinnar að þörfin fyrir verkefnið var brýnust á þessum byggðarlögum út frá þeim mælikvörðum sem unnið hafði verið til þess að meta stöðu byggðarlaga á sem hlutlægastan hátt. Jafnframt kom fram í svarbyggðinu að ekki væri unnt að gefa loforðum að hægt væri að taka fleiri byggðarlög inn í verkefnið að svo stöttu. Framhaldið er metið þegar liðið árið 2016 og færði það þá eftir því hvort viðbóta fjármagn er tryggt í verkefnisins. Þegar grenstast það fyrir röðum byggðarlaga út frá mælikvörðum byggðastofnunar kom ljós að Hofsós lenti 10. sæti á 12 byggðarlögum. Atvinnu menningar og kynninganefndar lýstu í vonbrigðum með naumt skammta fjárveitingu sem veitta voru til verkefnisins, brothætta byggðir og óskar eftir því að stjórn byggðastofnunar beitti sér með sveitarfélagi skaða fyrir því að auknum fjármögnum verði væri til þess að brýnu verkefnis svo unnt verði að taka Hofsós og fleiri byggðarlög þar inn. Sveitarfélögum og stofnunum ber að leita allra úrræði til þess að vinna með heimamönnum að því að styrkja byggði í Hofsósi og öðrum byggðarlögum sem hafa átt undir högg að sækja og undanförnum árum. Umrædd afgreiðsla byggðastofnunar er því enn eitt dæmið hversu Norðurland vestra er sniðgengið í fjárveitingum hins opinbera. og atvinnum menningin kynninga nefnd óskar eftir því að fulltrúa byggðastofnunar mæti til funda nefndarinnar og takist og felur starfsmönnum að leita eftir fundatíma þar að lútandi. Þetta var fyrsta málið á fundinum. Ég því miður sat ekki fundin, en ég get svo sem ekki tjáði mig umræðin á fundinum. Liður 2, tónlistahátinn Gæran 2015, tekið fyrir umsóknum styrk frá forsvarsmönnum tónlistahátinn og Gærunar, atvinnum menningar og kynningarnefnd fagna framtakinu og hvetur aðstandandi hátíðarinnar til að halda áfram uppbyggingu og þróun hátíðarinnar. Nefndi samþykkir að veita 250 krónur til hátíðarinnar sem tekið verða af fjárhagslið 05890. Mál nr. 3, útlutum byggðakvóta í Skagafirði. Atvinnum menningar og kynningarnefnd þakka fyrir erindi frá Drangi, smábátafélagi Skagafjarðar. Nefndi vill taka fram að atvinnu vega og nýsköpunarráðuneytið hefur ekki enn auðlist eftir umsóknum um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2015-2016 og hvorki liggur fyrir af þeim sökum upplýsingar um úthlutun byggðakvóta til byggðalaga í Skagafirði né nákvæmlega hvað almennu reglur ráðuneytið hyggst setja um úthlutun byggðakvóta til einstaka fiskiskipa. Megin tilgangur reglana hefur á liðnum áður verið sá að tryggja að fiskiskip sem gerður er út frá tilteknum byggðalögum og landað hafa aflað þar fái hlut í byggðakvótanum sem landað er til vinnslu í viðkomandi byggðalagi. Atvinnu menningar og kynningarnefnd hefur lagt á það áherslu á liðnum árum við tillögu til breytingar og reglugerðar ráðuneytis að tekið sér tillit til allra fiskiskipa við úthlutun byggðakvótans svo sem megin tilgangur reglana er. Þó þannig að tekið sér tillit til dagróður að báta en stærri fiskiskip fá ekki allan byggðakvóta til sín á grundvelli veiði. En til að stuðla jafnræði milli aðil og eflingar og smábára og útgerðar í Skagafirði er það til að stuðla jafnræði átt að vera. Nefndin hefur einnig lagt áherslu á að allur afli sem veitur er á grundvelli úthlutaðs byggðakvóta sé eftir því sem hægt er unnin innan sveitafélagsins. Á grundvelli sömu sjónarmiða að stuðla aukinni atvinnusköpun innan sveitafélagsins hefur nefndin jafnframt vilja halda í löndunarskyldu í því byggðalagi eða þeim stað sem byggðakvótanum er úthlutað til innan marka þess. Þá hefur nefndin fengið framgengt breyting og reglu á veru að skylda þeirra sem fá úthlutað byggðakvóta til að landa tvöföldu því magni sem þeim fá úthlutað til vinnslu verði felld niður. Helgast þær breytingar af aðstæðum og leigumarkaði, aflaheimildar og sjónarmiða minni aðila. Mál nr. 4 var European Destination of Excellency. Matakista. Kynnt niðurstaða European Destination of Excellency er valnefnd EDEN verkefnis á Íslandi og ákvað að útnefna sveitafélag Skagafjörð sem gæða áfangastað Íslands 2015 fyrir verkefnið Matakista Skagafjörður. Í niðurstöðu valnefnda segir: Matakista ná sér langa sögu og er fyrsta samstarfsverkefni sína tegundur á sviði matatengdra ferðaþjónustu hér á landi. Má því segja verkefni hafi rutt veginn og undirbúin jarðveginn fyrir önnur slík verkefni víða land og sé því sannkallað frumkvöðla verkefni. Afurðir verkefnis hafa verið margar og fjölbreyttar í gegnum tíðina og þar má nefna meðal annars nefna árlega hrossavislu, fyrirlestra og námsefni á vegum Hólaskóla, matreiðslubókina elda undir bláhimni. Nefndin telur verkefni vel að heiðirinn komin og vonast til að tilnefningin verði til þess að efla enn frekar matatengda ferðaþjónustu í Skagafirði sem og að landinu öllu. Atvinnumenningar og kynningarnefnd fagna niðurstöðinni og hvetur skaffyringar til enn frekari dáða í fjölbreyttum matvæla framleiðslu og matatengdri ferðaþjónustu í firðinu myndi merki matakista Skagafjörðar. Svo er það mál nr. 5. Jó, þessi Composites 2015 farið var í verkefni fullur á sveitafélagi Skagafjörðar. Þið fer fullur á sveitafélagi Skagafjörðar á Jóðes Composites 2015. Tilgangu ferðarna var sá að vekja athygli á Skagafirði sem vantarlega kost fyrir framtíðar koltrefar. Eiga skipulega fundi með fulltrúum trefjaframleiðenda og mögulega staðsetningu. Framleiðslu starfsemi í Skagafirði. Auk þess að fá upplýsingar þróun á þessum geira á heimsvísu. Fleira var nú ekki gert og fundislitin nýjuð. Klukkan hálf tíu.
Já, ég þakka Ísla fyrir langa og mikla fundagerð og gefa orðið laust. Stefán Valgjónsvel.
Já, fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Mér langaði aðeins að fara yfir hérna lið, aðeins að koma inn á lið 1 og lið 4 og 5 örstutt. Ég er bara tek undir heilsugar með þessari bókun sem að atvinnu menningar og kynningarnefndin atvinnu kynningar og menningarnefndin fyrir gefið þessu, ég farið nú rétt með
AMK
þá er þetta vitlu skrifa hér en það skiptir ekki máli. Herðu, ég ætla að tek bara heilsugar undir það sem að þar kemur fram í þessari bókun varandi brothætta byggðir og auðvitað voru þetta vonbrigði að við skildum ekki, Hofsá skildi ekki komast það inn, allavega ekki vera framar í rauðinni, við vorum búin að gera okkur mikla væntingar og vonið til þess að þetta verkefni gæti sannlega nýst okkur í Skagafirði og nýst hér austan vatna til uppbyggingar. Þannig að ég ætla nú bara að leggja það til hér að sveitastjórn ítreki þessa bókun, hún verði gerða bókun sveitastjórnar og legg það hér fyrir fundin. Nú varðandi matakistu verkefnið, þá vildi ég nú bara örstutt lýsa mikilli ánægði með það og það verkefni og ég vildi nú bara nota þetta tækifæri til þess að þakka þeim einstaklingum og starfsmönnum sveitafélagsins fyrir þá miklu vinnu sem lögð hefur verið í þetta verkefni og er að skila okkur þessum frábæra árangri og hún hefur eftir því sem ég best veit verið mjög óeigingjörn á tímum og bara miklar þakkir og ég held að það er nú hérna liður í fundagerðinni hér næstu og eftir þar sem er verið að fara í úttekt á búsetuskilyrðum sveitafélagsins að þetta sé klárlega verkefni sem við getum nýtt og eigum að nýta okkur varðandi þá ímyndavinnu sem sveitafélagi Skagafjörðu þarf að fara í næstunni og þetta mikla matvala hér og þessi mikli matvala iðnaður sem hér er á klárlega að vera og er þannig að við Skagfirðingar eigum að vera stoltir af og geta lyft okkur upp á og þetta matakistuverkefni held ég að sé alveg fyrirtagsverkefni til þess að lyft okkur hátt upp á og eigum að vera stoltir. Nú varðandi fimmtaliðin, koltreiðamólin, þá bara fagnaði því og segi það er afskaplega mikilvægt og bara mjög mikilvægt að þó að það séu nú önnur stór mál á borði okkar hér í sveitafélaginu, það sem er verið að skoða stóriðu kosti hér í nágranna sveitafélagum, að þá held ég sé afar brýnt að við missum ekki fókusin á þetta koltreiðaverkefni sem við erum búin að vera að skoða hér í síðan 2005 í 10 ár og ég hvet menn bara til dáða í því verkefni að halda áfram fókus og halda áfram að vinna að því verkefni vegna þess að ég er alveg samfærum það og það er mín trú að þá eftir að byggja koltreiðaverkefni á Íslandi og það er þá okkar verkefni hér að tryggja það að svo versmið hefur verið byggð hér í Skagafirði. Þannig að þó að menn séu að horfa á önnur mál akkurat núna að það er mjög mikilvægt að menn haldi áfram vinnunni við í þessu koltreiðamáli því það er okkur og getur orðið okkur gríðarlega farsælt og mikilsvert verkefni hér í Skagafirði. Takk.
Takk fyrir Stefán, Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórna fulltrúar. Það eru kennir margra grasa í þessari fundagerð og starf nefndarnar eru ávallt fjölbreytt og oft tíðum skemmtir líka því að það eru verið að vinna með skapandi verkefni og vissilega vera halda á og taka á okkar hagsmunum einnig innan og hér að svo út á við en ég ætla að staldra sérstaklega við já, fyrsta liðin og þeir bara undir öðru liti þar sem kom hér fram hjá Stefánavarni áðan var að dara liði við bundum þar sér að væntingar við verkefnið brotata byggður og eins og það var kynnt á sínu tíma að þá hljómaði það þokkalega spennandi og þessi áherslu að það er unni með öllum hérna umsækjendum hvað sem eruði nákvæmlega teknir inn í einst að hringa ekki að þá myndi allir njóta einhver liti góðs af því að sækja og við sóttum í kynningafunda sem að farið að rækja lifið þetta það er sér ekki gengið eftir og það er náttúrulega líka hægt að átelja að það skuli líða ár þangað til að það kemur síðan þessi stórmerkilega niðurstaða og bréf sent á hreppin hér í júní sem hefði sjálfsagt mátt taka og bregðast við fyrr hér en það sem að maður beðið náttúrulega spennt eftir að sjá fundar gerð stjórna byggðastofnar til að sjá þessa mælikvarða og rökstuðningin því að hérna og ég gaf horfa til þetta að sjá hvernig við getum farið svona ill út úr þessum útreikningum þeirra nú svo fundagerð rataði hann ekki á neti hjá stofnunni fyrir hann bara fyrir skömmu síðan nokkrum mánuðum eftir að fundurinn fór fram og það ekki samræðum svo sem við starfsreglur þar sem stjórn byggðastofnun hefur sett sig með birtingu fundagerða og hérna þannig að ég svona ekki sáttu við það en hins vegar þegar maður fekk fundagerðina þá ég var þá kannski svona önnur vonbrigði líka þegar sjálfur sér ekkit var mikið það ekki mikið heldur á að græða til sem að skilja þessa framsetningu vera eða ákvarðanir ég eitt liggur greinlega fyrir að það mjög takmarka í fjármunir í þetta verkefni og þess vegna ekki hægt að taka fleiri sveitafélag inn í það og í hópi þeirra sveitafélag sem sóttu eru allnokkur sem að maður getur virkilega stutta að ættu þangað erindi eins og Árneshreppu til að mynda og ég get alveg séð eins og með Hrísi og sérstaklega Grímsey með stöðunni Grímsey í dag en það var hefðu svo að forutin að lesa þess að ég ætla aðeins líka við þegar maður var að reyna að afla sér skýringa og reyna að skilja sko átt að sjá því hvernig þetta hefði allt saman farið fram og það var ekkit í þessu bréfi sem var sent sveitafélagin skaða fyrir þess að maður útskýrði þessa mælikvarða eða ákvörðu var byggt í þessari niðurstöðu og það að Hofsorkur lenda í 10. sæti á hvaða grunni það var ekkert í þá veruna það sem að vakti líka aðtekli manns er og það er náttúrulega verið bent á það að það er orðin eins og fjögur byggðalög og Norðurlanda Eystra komin inn í verkefni og tvö sem til er Akureyri og tvö sem til er að Norðurþingi það er býsna vel í lagt á þessu svæði sem að mesta fjármununum er að fara núna í fjárfestingar og eins og ég nefndi stöðunni í Grímsey og ger ekki lítið úr henni og þetta hefur ekki verið góð staða á Kópaskeri heldur og Nærsveitum en það er nokkuð magna að núna þarf að vera að leggja fleiri miljarða í uppbyggingu á Bakka og innviða uppbyggingu aðra þarna svæðinu sem er nú bara, já Nærsveitir Kópaskers og Kelduhverfa slítið er nú bara áhrifasvæði þessara framkvæmda uppbyggingar og það er ekki nema 80 km hvað á Kópaskeri á Bakka gríðanlega uppbygging að þarna skuli og samkvæmt niðurstöðu þessara mælikvarða Kópaskir hafa endað efst á listanum yfir þegar var að vera ráða þessum öllum þessum byggðlöfum upp að þá var Kópaskir sem að skoraði hæst samkvæmt fundækjar byggðastofnar og ljósi, það greiðlega ekki verið að taka tillit til þess að það verið að setja fleiri fyrir miljara þarna sama tíma í uppbyggingu á svæðinu og með leiði fórsetta bara aðeins að grípa niður í þessa fundagjær hérna stjórnar byggðastofnunar já, hérna og þar er í rökstuðningi fyrir ákvörðunni meðal annars eins og með Kópasker og með Kópasker og Nærsveiti fyrir niðurstöðri mati á þörf voru staðfesta með niðurstöðum alveg hver að skora Kópasker og Nærsveiti er hæst að þeim 12 sveitafélög sem sótt var fyrir auk þessir þegar ráðum verkefnistjóri fyrir norðaustu svæði sem mun einni starra fyrir Kópasker og kostnar auki þeim minni en ella tilvitni líkur hvað er eiginlega máli sko eða var sko voru þetta leikreglarnar faraða stað með upp að þeirra var verið að auglýsa þetta heyrðu, það er eitt starfsmaður og hann tekur þátt í líklega meira sig að velja sveitafélaginu og tryggjast mögulega starfsitt þetta áfram í býr líklega á Kópaskeri og hefur verið að sinna rauðverfn og hún getur bætt Kópaskeri á verkefnalista og síðan forvitnilega með rauðstyrningin með Hrísey og Grímsey að það er sérstaklega með leiðum við fórsetta grípa niður aftur Akureyrarbær er öflugt sveitafélag og var því lagt fyrir bæjarstjórn að taka að sér verkefnisstjórn á þáttinn og svo framvegis tilvitnin líkur þannig að hvaða dómur er við að fá eða það eru rökstuðningur að taka þessi byggðlög sem tilhæra Akureyri að því að Akureyri ræðu við að koma að verkefnisstjórninni hvaða skilabóður er þetta til skaffriðinga við greinlega erum þá ekki jafnfættisk með það, en allavega sko þessi rökstuðningur er býsna aðdeglisverður allir saman en það verið forfundilegt og ég vona þá að nefndar fólki færi nú rækilega ofinni þetta með fulltrúum byggðastjórnar að þau komið til fundar og ég vil álega sko og bara fagna því að byggðast að hérna sveitarstjórn ítryggi þessa bókun nefndarinnar og ég myndi líka leggja til að nefndin myndi óskætti því að stofnun legði fram þessa mælikvarða títnefndu mælikvarða sem að nota er yfir því það er býstna aðdeglisvert að sjá hvernig þetta er reikna það er greiðlega einhverja mælikvarða, einhverja mælistykkur og það eru náttúrulega skilandri öðru sér heldur en að umbúðin sem að búnar eru til þannig að mælistykkurna verði laða fram og þá verði þetta að hafa svona skoðuna því líka en við þykir þetta bara með ólíkindum allt saman og var fyrir miklu vanbrigðum með þetta og mér finnst ekki merkilegur rökstuðningur og eina er þarna síðan þessi vísin í mælikvarða sem ekki hafi verið lagðið fram eða aðgengilegir ekki, svo sem meira þetta segja ég vona að við setja meiri fjármunir í þessi verkefnu og kraftur settur í þau en þetta er ekki alveg í lagi á mínu mati takk fyrir
Já, ég þakka Bjarna fyrir. Það er sem sagt komið tillaga að bókun atvinnu menningar og kynningarnefndar verði gerða bókun sveitarstjórnar. Vil ég lesi bókunina hérna aftur? Þá byggði ykkur bara að gefa merki því sem að samþykja að þetta verði bókun sveitarstjórnar. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til málsum fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar. Ef ekki, þá byggði ykkur að gefa merki því sem að samþykja fundargerðina. Takk, hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og það er hér Önnur fundagerð, atvinnumenningar og kynningarnefndar, Gísli, gjör svo vel.
Forseti, ágætt sveitarstjórnarfulltrúar. Atvinnumenningar og kynningarnefnd kom saman 15.3. september klukkan 10:30. Það var eitt mál á dagskrá, það var Kapasent skýrslan sem Kapasent var fengið til að gera fyrir sveitarfélag Skagafjörð. Atvinnu menningar og kynningarnefnd þakka fyrir greina góða skýrslu Kapasents úttekt á búsetu skilurðum í Skagafirði og samþykkir að unni verði með það tillögur sem þar eru lagðar til. Nefndin samþykkir jafnframt að stofnaðir verða 5 starfshópa til að vinna nánar útfærslu tillagana. Það er einnum hverja tillögu úttektar aðila. Semst 5 hópar eru myndaðir. Hópur um tillögu 1 fjallar um mótun stefnu og framtíðasýn byggðir og atvinnu. Hópur um tillögu 2 fjallar um stofnun fjárfestingasjóðs fyrir Skagafjörð. Hópur um tillögu 3 fjallar um styrkingu þjónustu í Skagafjörði. Hópur um tillögu 4 fjallar um styrkingu ímyndar Skagafjörðar. Hópur um tillögu 5 fjallar um uppbyggingu, skipulag og þróun ferðaþjónustu. Hóparnir skulu þannig skipað að hvert framboð sem á fulltrú í sveitarstjórn Skagafjörðar tilnefnir 1 fulltrú í hvern hóp. Jafnframt verði 1 starfsmaður sveitarfélagsins í hverjum hóp. Hóparnir skulu fara yfir greinargerð Capacent og koma með útfærðar hugmyndir um það hvort og hvernig skuli hrinda tillögu um úttektar aðalegi framkvæmd. Flesta þeirra hafa snertiflet við atvinnulífið og stofnanir aðrir opiður aðrar og íbúar skulu hópanir kalla eftir sjónarmiðum og samstarfi við þess aðra eftir atvikum. Tilnefningar hópana skulu liggja fyrir eigi síðan 18. september 2015 og skulu starfshópanir skila tillögum í síðasta leið 15. oktober 2015. Starfsmaður atvinnu menningar og kynningarnefndar Sifus Ingi Sifusson hefur með höndum yfir umsjón og samhæfingu í hópist á starfi hópana. Fleira var ekki gert og menn hættu rétt fyrir hádegi.
Já, ég þakka Gísla fyrir orðið að laustum þessa fundagerð atvinnumenningar og kynningarnefndar. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var þetta eina mál á dagskrá sem ég ætla að fjalla þessi úttekt á búsetuskilyrðum. En nú var verið að kynna þetta á þessum fundi og síðan var kynningafundur bæði í hádegi og síðan opinn fundur seinni part þennan dag á þessari skýrslu og niðurstöðum hennar. Nefndin er að taka ákvörðun að setja saman 5 hópa og sem að fjalla þá eins og fram hefur komið um þessar tillögur sem að laðar eru til. Ég fekk 12 póst á samt fleirum í morgun þar sem að frá starfsmenn sveitafélagsins þar sem að er verið að minna á eða byggja það að flokkarnir tilnefni núna fyrir 18. ekki síðar en 18. september fulltrúa inn í þessa hópa og ég held að þetta sé mjög góð leið til þess að fá fleiri að málum og fá fleiri hugmyndir að fara af stað með þessa hópa vinnu. Var mjög gott. En svona bara praktísk mál þá fór ég nú að velta fyrir mér og ég hef nú ekki náð að tala við marga í dag út af ýmsum fundum sem hafa verið í gangi en ég svona velti fyrir mér varandi fyrirkomulagi með bæði það hvað hafa þessir hópar og niðurstaða hópana mikið gildi inn í þessari vinnu og með hvað formerkjum eru einstaklingar að koma inn í þessa vinnu munum við setja eitthvað erindisbréf og hversu mikil vinna er þetta. Ég veit að hún á að fara vinna þetta á að vinnast frekar hratt. Við erum að hafa verið að tala að starfshópurinn skili tillögum í síðasta lagi 15. oktober. Þannig að ég fór svona að hugsa kannski svona meira í þessum ferlum skipulagslega séð og varðandi ábyrð og skilgreiningar. En mér finnst þessi vinna hún getur skila okkur heilmiklu og mjög góð leið hjá nefndinni að fylgja þessari skýrslu úr hlaði með því að leggja þessa hópa tillögu til. Ég veit ekki hvort það einhver sem að getur hérna fari kannski yfir með hvaða hætti við erum að leggja þetta upp sem sagt á þessum í útráð þessum pælingum hjá mér sem eru kannski ekki mikið í grundar heldur svona var útráð þessum tölvuposti sem að ég fekk í morgun af því að þetta er náttúrulega verkefni oddvitana flokkana að fylgja þessu hlaði og nýta sér þetta tækifæri að taka þátt í þessari vinnu sem framöndan er.
Já, ég þakka Grétu fyrir. Er einhver sem er með svar á reyðum höndum til Grétu? Stefán, gjörðu svo vel. Formaður atvinnu menningar og kynninganefndar er náttúrulega ekki mættur á fundin, hann er. En Stefán, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það hefði nú kannski verið heppilegra ef að fulltrúari nefndarinnar hefði getað staðið þér upp og svarað raun og voru fyrir það sem nefndin er að hugsa, en það hefur þetta mál verið unnið þar. En ég get kannski reynt að varpa einhverju ljósi á þetta mál, Greta, og varðandi og vinnu lagið í nefndinni og þá eftir því sem ég skil best þá eru menn að horfa á þetta að menn vildu fá fulltrú allra flokka inn í þetta akkurat eins og þú komst hér inn á til þess að fá breiðari samstöðu og fleiri sjónarhorn inn í vinnuna vegna þess að ég lít og við lítum þannig á að þetta er ekki einkamál meiri hlutans, þetta er samstarfsverkefni hérna sveitastjórnarinnar. Og ég bara líkt og þegar menn fóru hér í hagræðingaraðgerð á sínum tíma og náðist sátt meðal sveitastjórnar þau mál og það var afskaplega farsæll ferill og ég horfi á þetta með svona svipuðum hætti þarna sé raun og voru séu menn bara koma að og allir og þetta sé bara samstarfsverkefni okkar hvernig við getum hrint þessum verkefnum áfram. Varðandi vinnu álag í nefndinni þá hef ég nú trúum að það getur nú verið kannski misjafnt eftir nefndum hvað verkefnin eru yfirgripsmikil en hins vegar er það ljóst að það er hugmyndin að það verði sem sagt starfsmaður með hverri nefnd og svona mín tilfinning er nú svo að vinnan muni nú að mestu leiti lenda á þeim starfsmann en að sjálfsögðu þarf náttúrulega hópurinn að leggja línurnar og ég ger ráð fyrir því að þessi, það verði fundað mjög reglulega en það er tíminn frekar knappur og það var með vilja gert menn ég held að þessi mjög mikilvægt við reynum að vinna þetta eins hratt og kostur er og hérna því má alveg búast við því að það verði einhvað vinnu álag á þeim einstaklingu sem veljast í þennan hóp en starfsmaðurinn er náttúrulega hugsaður til þess að taka svona kúfina og vinna þetta upp í hendurnar á nefndarmann. Ég sé þetta nú líka fyrir mér þannig að þó að séu að nefndarmennirnir séu skipaðir eða tilnefndir af öllum flokkum og þessi starfsmaður að þá ger ég nú bara ráð fyrir því að nefndin muni kalla til sín fólk úr samfélaginu hérna sem hefur víttaka þekkingu og reynslu á þeim málaflokku sem er verið að fjalla um þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að við reynum að fá sem breiðastan hóp að þessari vinn og hérna þannig að þó að það séu fjórir plus starfsmaður í hópnum að það muni miklu fleiri koma að þessari vinn ég sé það þannig fyrir mér en svo svona, já það er svona mín sýn þannig að ég kannski svarar þetta ekki miklu En þetta er svona allavega eins og ég sé þessa vinnu fyrir mig núna á næstu svona næstu skrefum. Að þetta er svona sýnin á þessa hópa að raun og veru fá sem breiðastan og mesta reynslu og þekkingu inn í þessa hópa þannig að ég bara vænti mikils af þessum hópum og ég held að þetta sé alveg afar brýnt verkefni að fara í þessa vinnu það svo sem er ekki kannski mikið í þessum tillögum sem kemur beint á óvart en það afskaplega gott að vera búin að fá þetta allt á eitt stað og staðfestingu á þessu og hérna ég held að ég held að það sé bara afskaplega mikilvægt að hérna menn noti þetta tækifæri og noti þetta tækifæri vel vegna þess að það eru þessar hugmyndir margar hverjir eru mjög þarfar og við höfum verið að ræða þessi mál svo sem já við höfum rætt þessi mál marg oft ekki, en eins og ég segi nú er þetta komið hérna saman í eina skýrslu við erum búin að ná fókus á hver verkefnin eru og ég held að sé afar mikilvægt að menn nái góður í sátt og þessar og við gerum eitthvað með þessar tillögur og við vinnum úr þessu þannig að við náum því markmiðum sem sett voru fram í þessu takk
Já, takk fyrir þetta Stefán. Þetta kannski eitthvað sem við þurfum að móta svona í sammenningu hvernig við förum að þessu. Það eru sjást allir svona aðeins lost í þessu hvernig við myndum hópin. Ef að ekki eru fleiri sem að vilja taka til máls fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar að þá ber ég hann upp til samþykktar við ykkur gjómerki og hún er samþykkt með öllum breytum atkvæðin þá er það félags- og tómstundanefnd Bjarki Tryggvason það er að kynna okkur fundargerð frá 7. september
Forseti ágætt sveitastjórnarfulltrúar 223. fundur félags- og tómstundanefndar var haldinn 7. september og á honum voru fjögur mál fyrsti liður var uppbygging fjöldnota íþrótthús á Sauðárkróki við þar var afhent skýrsla sem að starfshópur uppbyggingu fjölnota íþrótta á Sauðárkróki hefur unnið og Indriði fylgdi henni úr hlaði með og svaraði þeim spurningum sem hann gat nú við gerum það í nefndina við vísum þessu til Byggðaráðs en nefndin sjálf lagði til að tillögu starfsmanna um leið 1 sem límtréshús 55 metra verði tekin til frekari skoðunar nú leið 2 var landsfundur jafnréttisnefndar í október það var lagt fram fundaboð jafnir réttis nefnda sem halda á Fljótsdalshéraði 8. og 9. október. Númer 3 var jafnréttisáætlun sveitarfélaga til næstu 4 ára samþykkt að uppfæra jafnréttisáætlun sem samþykkt var í október 2014 og gildir til 2016 og senda hann á forstöðumenn starfstofa nefnda sveitarfélagsins. Númer 4 var fjárhagsaðstoð Það voru það voru 5 mál á hérna dagskrá og niðurstöðuna skráðar í trúnaðabók. Fleira var ekki gert.
Þakka Bjarka fyrir og gef orðið laust. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og svo þetta sem það trúar. Og það eru nokkur mál á dagskrá nefndarinnar. Fjóri liður á fundunum. Það kannski ekki ræða það að sérstaklega bara við ekki aðdekla á því og vona að næst þegar hér verður fundagerð nefndarinnar þá verður þar hafi verið tekið fyrir meðlast til að frá fulltrúa Vafki og óháðara sem að sendin 1. júni síðastliðin og einnig reyndarinn fyrirspöld sem að fór inn á sama tíma það er ég held að það sé ekki hefnilegt að það líður svona langur tíma frá því að tilur að laða fram að hanga til að þær með einhverjum hættir að laða þar fram bara vekja aðtykla þessu hér ekki meira, takk
Já Takk að Bjarna fyrir fleiri sem vilja taka til máls Svo ekki, þá ber ég fundagerðin upp. Þeir sem eru samþykk, ég á merki, takk fyrir. Þú eru samþykkt með öllum, greitum atkvæðan. Og þá erum við komin í fræðslunefnd. Frá 8. september, Þórdís. Ætlar að kynna okkur fundagerð fræðslunefndar. Gjörðu svo vel.
Forseti og góði fulltrúar á þessum fundi fræðslunefndar voru hvað 7 mál á dagskrá í fyrsta lið var við að kynna niðurstöðu könnunar sem að gerð var á innleiðingu og framkvæmda laga leikskóla og grunnskóla og það þannig að hver skóli sem sagt fær bréf og ábendingar það sem að betur má fara annað líður það var þjóðasáttmáli læsi sem kannski þarf nú ekki að hafa mörg orð því að þetta búið það búið undirrita sáttmálan í þriðja lið var fjallað læsi stefnu fyrir sveitarfélagið og sviðstjóri og sérfræðingur fjölskyldu þjónustunar sögðu frá vinnu við gerðlæsistefnu og það vinna sem að hefur verið í gangi núna tíma og það eru fulltrúar allar skólana sem að koma að þessari vinnu ásamt sérkennurum grunnskólana og sérfræðingum sérfræðingi fjölskyldusviði og það Sigurlaug Rún Brynjarsdóttir deildarstjóri við grunnskólan Austanvatna sem að út á austan réttara sagt sem að heldur utanum þetta og það má líka geta þess að það fékkst styrkur úr endurmenntunarsjóði til þessa verkefni sem mjög áhugavert fjórði liður sneri að skólapúlsi það sem sagt komin niðurstaða við erum komin inn í þennan skólapúls skólapúlsin mælir við þór nemenda foreldra og starfsmanna til ýmissa þátta í skólastarfinu og við erum svolítið að fá niðurstöður úr fyrstu könnuninni þannig að það verður mjög spennandi að sjá næsta ári niðurstöðuna þá og hafa þá samanburð Skólaþing sveitafélagana 2015 var til umræði fimmtalið og á þessu þingi verður mesta áherslan lögð á eflingu læsis annars vegar og svo innleiðingu vinnumats í grunnskólunum sem að gengur yfir þessa myndir. Sjötta liði þá kynnti sviðstjóri samninga sem gerður hafa verið við Sólveig og Rósu Davíðsdóttur sálfræðing sem að vann hjá okkur á síðast ári og heldur áfram og nú í ár verður fyrirkomulagi þannig að hún kemur mánaðarlega og vinnur hér trúlega þrjá daga í beitt. Sjöndi liðurinn snýra vinnumati grunnskóla. Í þessum síðustu kjarasamningu kennara urðu töluverðar breytingar á vinnuskilgreiningu og það er búið að raða verkefnum í þrjá flokka A, B og C og það leiðir af því að það þarf mikið samráð milli skólastjórnenda og kennara og árskóli búin að útbúa sitt vinnumat sem okkur var sýnt þarna og það unnu kennara sjálfur í sátt og samlindi en þetta sem sagt gengur yfir skólana núna og að lokum í áttundi lið það var farið yfir fjölda nemunda í skólanum okkar leik, grunn og tónlistaskóla og það er þannig að eins og staðan var á fundunum þá var skráning í tónlistaskóla ekki lokið en þá þegar voru 146 búnir að skrá sig í árskóla verða 333 nemundur varmahljóðaskóla 129 og í skólanum austanvatna 66 í leikskólanum ásölum verða 165 börn Birkilundi 35 og Tröllaborg 22 nemundur en trúlega breytast nú þessar tölur örlítið það gerist nú gjarnan þegar aðeins líður á vetrinn og fleira var ekki tekið fyrir
Ég þakka Þórdísi fyrir þessa yfirferð orðið er laust Takk við þessir engin hljóðs og ég ber fundagerðin upp og við ykkur að gefa merkið sem samþykkið. Hún samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og næst landbúnaðanefnd og Þórdís ætlar að kynna okkur fundagerð landbúnaðanefndar frá 14. september líka.
Já, fórsandi og ágættu fulltrúar. Það voru nýju mál á dagskrá á fundunum. 14. september, fundu númer 179. Í fyrsta lagi var farið yfir leigusamningum land undir Selnesrétt og kynntur auðvitað leigusamningi en það voru ekki komin umboð frá öllum landeigendum þannig að það var ekki hægt að ganga frá samningi. Annar liður snýra samþykktum búfjárhaldi í sveitafélaginu Skagafirði þar að segja í þéttbýli og þar voru lögð fram drög að nýri samþykkt sem að ég held að sé nú töluvert breytt frá fyrri samþykkt en nefndin samþykkti drögin og vísaði þeim til afgreiðslu byggðaráðs og eftir því sem ég veit best þá þarf töluvert að leifum fyrir þessu mun meira heldur en að þetta er núna. Þriði liður þar var farið yfir málefni skilarétta í sveitafélaginu. Fjórða lið var lög fram til kynningar fundagjör stjórnar Eyvindarstaðarheiðar EHF frá 22. júní. Og fimmti liðun snýrið ársreikningum fjallskilasjóðs Deildadals. Og í sjötta lið var einnig lagður fram ársreikningur, þar var það fjallskilasjóður Hóla og Viðurkurreppur með reikningur 2014 og sjöndi liður snýra því sama, þar var það ársreikningur fjallskilasjóður Sauðakróks og í áttunda lið var ársreikningur fyrir 2014 af staðarafrétt og nýjandi og síðasti liðurinn snýri að ársreikningi staðar réttar fyrir árið 2014. Allir þessir ársreikningar voru lagðið fram til kynningar og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta Þórdís og ekki var þið laust. enginn sem vill ræða landbúnaðarmálin. Þá ber ég fundagerðin upp og þeir sem eru samþykki og merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Formaðurinn Viggó Jónsson ekki. Og engin úr þeirri nefnd, þannig að ég ætla að beða Stefán að kynna okkur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það gaman að fá að kynna fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Það hef ég aldrei gert. En ég ætla að renna hérna hratt yfir þetta. Ólíkt kannski því sem áður hefur verið gert allavega stundum og, en það var hérna fyrsta mál á dagskrá var gönguskars árvirkjun lóðamál það var lög fram tillaga afmörkun lóðar fyrir stíflum afmörki gönguskars árvirkjunar sem skipulags- og byggingarnefnd samþykkti annað mál var gönguskars árvirkjun eitt lóðamál Það var verið að afmarka lóð fyrir stöðarhús virkjunarinnar. Það var samþykkt sömu leiðis. Nú, þriðja máli var gönguskurs ár virkjun tvö lóðamál. Þar var sömu leiðis verið að afmarka lóð fyrir jöfnunarturn gönguskurs ár virkjunar og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti það sömu leiðis. Nú, fjórði leiði var langhús umsóknarleiði vegna framkvæmdaleiða. Og það var samþykkt það leyfi. Fimmti leyfi var Istimór, lóð umsögn um nafnaleyfi. Og það var samþykkt sömu leyfis í skipulags- og byggingarnefnd, það nafnaleyfi. Sjötti leyfi var umsögn um byggingarreit á Istamó. Og það var Óskað eftir að fá samþykktan byggingarreit fyrir byggingu geymsluhús og bátaskýlis á landinu. Það erindi var samþykkt. Sjöndi liður var skipulagsdagurinn 2015. En skipulagsdagurinn 2015 verður haldin á Nordika 17. september næst komandi og samþykkti var samþykkt að þeir fulltrúar í skipulags- og byggingarnefnd sem eiga kost á myndu sækja þann fund. Nú, Freyðgata 21, umsóknum innkeyslu á lóð, Einar Svanlöksson, sótti þar um leyfi til þess að gera innkeyslinn á lóðina og var það samþykkt. Níundi liður var umsókn um breikkun á innkeyslu, það var Helgi Rafn Viggósson sem sótti um það leyfi, felst hún eitt. Og þess má geta þar að Viggó Jónsson veka fundi undir afgreiðslu þessa lið en afgreiðslu var frestið. Afgreiðslu fundur byggingafulltrúa 12. fundur og haldið 14. ágúst var lagt fram til kynningar og afgreiðslu fundur byggingafulltrúa 13 var haldið 3. september og var sömuleiðis lagt fram til kynningar. Fleira var ekki gert í skipulags- og byggingarnefnd. Takk.
Kærar þakkir, Stefán. Það stundum tekið bara lengri tími í skip og bygg. En ég gef orðið laust. Og engin kveður sér hljóðs, þannig að ég ber fundagerðin upp til samþyktar. Hún samþykt með öllum greiddum atkvæðum. Þá komum við umhverfis- og samgöngunefnd. Sigríður Magnúsdóttir kynur okkur fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar. Frá því föstudaginn 21. ágúst. Og setti í sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta fundur frá 21. ágúst 2015. Það voru sjö mál á dagskrá, hjá umhverfis- og samgöngunefnd. Fyrsta var Dögun EHF, lóð austan Athafnarsvæðis dögunar við hesteri, það var lagt fram til kynninga erindinu frá dögun, þar varðandi lóðina fyrir austan Athafnarsvæðis dögunar við hesteri. Og nefndin var saman það, það mikilvægt að geta flutt frystigámuna sem dögun hefur út af Hafnarsvæðinu og inn á þetta svæði sem þarna við þeirra fyrirtæki. Og sviðstjóri á að fylgja málinu eftir. Annað lið á dagskrá var dagur íslensku náttúru sem dagurinn í dag. Þetta var lagt fram til kynningar bref frá umhverfis- og auðlindaráðuneytið varandi dag íslensku náttúru. Þetta er eitthvað sem ég er mjög miður að ég hef ekki sinnað þessu nógu vel og ætla að setja þetta á dagskrá hjá mér í júli á næsta ári að það verður eitthvað gert í Skagafirði á þessum degi og þá myndi kalla á alla stofnunir innan sveitafélagsins að gera eitthvað til að nýta íslensku náttúru en ég held í dag að það var svolítið kalt svo kannski var það ekki mögulegt að vera úti í allt og mikið. Þriðamála dagskrá var ráðgefandi hópur aðgengismál. Þar var aðeins farið yfir fundagerðirnar í þegar af þessum hóp sem að bæði ég og Indriði eru í. Þó að þetta tilheyrir ekki nefndina, okkur fannst þetta gott bara að þetta til kynningar innan þessa nefndir að þessu mörg svæði sem að þau eru að díla við sum hlutina. Síðan fjórðumáliðar á dagskrá var sorpbrunnsmál í Hjaltadal. Það hefði komið erindi frá íbúum í Hjaltadalum að það eru timbur og jarnagámur sett í Hjaltadalinn og það var gert og það ætlaði bara verið 2 mánuði, ágúst og september og tilkynning vegna þessa gáma var sent til þá sem að búa í dalnum til að nýta. Fimmtamála dagskrá var erindi vegna ruslagáma við breið, þá var tekið fram erindi frá Elínborg og Erlu Áskeirsdóttur við breiðagerði vegna ruslagáma við þjóðvegi land breiðagerðis. Það miður að það vandamál hjá okkur á mörgum svæðum hérna inn í dreifbýlinu með þessa ruslagáma, það illa hirt í kringum þetta. Það sumt að þessu á okkar höndum að við erum ekki að sinna þessa gáma nógu vel og losa á því tíma. En það líka, þeir sem eru að nota gámana eru kannski ekki að ganga eins vel eins og við myndum vilja. Við ákveðum þá að það væri mjög gott ef við gætum nýtt okkur starfsmann sveitafélagsins sem er á ferð að kanna þessi að gáma þegar hann fer framhjá hvort að það einhvað sem þarf að bæta. Síðan 7. mál út að skrófa gámastöður dreifbýli úrbætur og það voru lögðar fram drög af teikningum af afgjörtum gámasvæðum bæði í Varmahlíð og Hofsós og það við verðum að vinna kostnaðaráætlun fyrir þessi afgjört svæðir svo við getum komist þau inn á fjárhagsáætlun næsta árs. Og síðan 7. mál út að skrófa var Evró samgönguvika 2015 og þar er sú vika er þessi vika 16. til 20. september og hér var að reyna að fá fólk til að nýta sér annarkvöld labbandi eða hjólandi og skilja bílinn eftir heima að minnstu kosti einn dag en hér á Íslandi höfum við alltaf veðrið sem við vorum alltaf íhuga svo er ekki alltaf hægt að gera þetta en fleira var ekki rætt á þessum fundi.
Já, takka Sigríði fyrir orðið er laust. Og það hverður sér engin hljóð svo ég ber fundagjörðin upp. Þeir sem eru samþykk, ég merki takk fyrir hún er samþykkt með öllum réttum atkvæðum. Og þá erum við komin í síðustu fundagjörð fasta nefnda. Það veitunefnd Gísli Sigurðsson, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætis sveitarstjórnar fulltrúar. Veitunefnd koma saman að borga til 15 miðvikudaginn 9. september. Það voru 5 mál á dagskrá. Fyrsta mál var stóra málið okkar hitaveitu fljótum. Þar sem að sveitarstjórnin fór aðeins yfir stöðu mála. Það var að fara yfir stöðu framkvæmda við hitaveitu fljótunum. Lagning stofnlaga gengur vel og erum 2 vikum á undan áætlun. Lagningu stofnlagna er lokið frá borhólu við langhúsa Ketilás og frá deplum í austur fljótum að Reykhóli. Heildarleg stofnlagna er 8 km og búar leggja tæpa 15 km af því. Vinna við heimaðir er á eftir áallunni verktæki til að hægt sé að vinna þær tafir upp.
búið er að ganga frá dæluhúsum og dælum við mólastæði og hvam, þannig að þetta er mjög góðu rólegna í flótunum, en við náttúrulega erum að glíma við veðri sem sigurðu mikil stað hérna á kaldaveri, að við veitum aldrei hvena fer snjóðana út frá, þannig að menn eru bara mjög sáttir við stöðumál í dag og vonandi fer ekki að snjóa fyrir en var eftir jól. Mál 2 var líka hitaveitu fljótun, borhólanum við Langhús. Borverktækin Þorsvek hefur hafið vinnu við borun á nýri hólu við Langhús, 11.03, stemt er að ljúka borun í næstu viku, það er að segja þessari vikunni, og veit að þetta er nokkuð samkvæmt því sem stendur hana. Bú er að koma fyrir dæluhúsi við Langhús ásamt loftskilu, en tengivinna er eftir við loftskiluna. Mál 3 löffræði álit vegna hitaveitu réttinda í Reykhól. Þann 11. mars var svarbrif frá Orkustofnun þar sem leitast var við að svara fyrirspurn Skagafjarðarveitum varðandi hitaveitu réttinda í Reykhól. Eiríkur S. Svansinni hefur verið falið að leggja til næstu mögulegu skref í þessu máli. Skrifið það átt að tryggja réttindi Skagafjarðarveitna varðandi nýtingarétt jarðhita á svæðinu. Þetta var svo sem það var náttúrulega búið að taka þetta svarbrif varðandi fyrir á sín tíma og þessi Eiríkur sem við fengum í verkið, hann hérna hætti hjá þessu lögfræðskrifstofu sem var hjá, það er svona, vildi bara taka þetta þarna inn á fund til þess að ég hef verið spurðin út í þetta, menn vissum stöðu mála bara á þessu máli, að hann skipti lögfræðskrifstofu, þetta er sérfræðingur í þessu máli og búið er að hérna semja við hann að klára þetta mál fyrir okkur og hann lofa svari fyrir næsta fund hjá okkur. Þannig að svona til upplýsingar stöðumála. Mál 4 umsóknum heimtök kalt svart sumarhús í landi Laugakoms. Laugvað fyrir fundin umsóknum tengingu við kalt vatn frá sumarhúsa eigendum í landi Laugakoms. Fyrir stjóra var falið að afla frekar gagnum núandir veitukerfi sem er ekki í eigu Skagafjarðarveitna. Og mál 5 verið á Sauðárkróki. Lok samningstíma vegna sjóveitu. Lagðu var fyrir fundið samningum milli Skagafjarðarveitna og Hólaskóla vegna sölu Skagafjarðarveitna og sjóur sjóveitu til versins vísindagarða. Samningurinn sem gerð var til 10 ára var undirritað 27. oktober 2005, þannig hann er að renna út núna í oktober á þessu ári. Og sviðstjóla farlega gangi til viðnana við Hólaskólum áframaldi sölu og sjó til versins. Fleira var ekki gert, takk.
Þakka Gísla fyrir og er ekki einhver sem vill taka til máls um fundargerð veitunefndar. Svo er ekki, svo ég ber fundargerðin upp og ber bara ekki á merki. Hún er samþykkt með öllum greitum afkvæðum. Þá er yfirferð þessara fundargerðar lokið og komið að liðnum almenn mál. Og þar er fyrst viðauki 8 við fjárhagsáætlun 2015, leiðrétting vegna launa og fleira, og þannig var bókað á 780. fundi byggðarráðs 3. september 2015 og vísa til samþykktar í sveitarstjórn. Lagður fram viðauki númer 8 við fjárhagsáætlun ársins 2015 og upphæð 16.710.000 krónur vegna launabreytinga. Samtals eru þessar launaleiðréttingar að upphæð 68.100.000 krónur. Í fjárhagsáætlun ársins var búið að gera ráð fyrir launahækkunum að hluta og er sú upphæð 51.390.000 krónur sem gengur á móti framangreindum launaleiðréttingum. Gera þar viðauka sem nemur mismuninum 16.710.000 krónum. Einnig er í þessum viðauka flutt til fjármagn milli málaflokka vegna heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra. Áætlun ársins 2015 er flutt af málaflokki 08.100 og á málaflokk 03.220, samtals 5.508.000 krónur. Nú, ég ber þennan viðauka upp til afgreiðslu og byggði ykkur að gefa merki sem samþykkið viðaukan. Og hann er samþykktur með 8 atkvæðum. Og liður númer 14 og síðasta liðurinn er óskum lausn frá nefndarstarfi. Það semst var tölvupóstur frá Sigríði Magnúsdóttir þar sem hún biður lausnar frá setu í stjórn náttúrustofu og var, hún var formaður nefndarinnar, varaformaður var Hjörvar Árni Leósson og ég geri hér að tillögu að Hjörvar verði formaður, Hrund Pétursdóttir varaformaður og hún var sem sagt hún var varamaður Sigríðar og varamaður í stað Hrundar komið þá Þórdís Friðbjörnsdóttir var þetta óskýrt það sem sagt að stjórn náttúrustofu yrði þá Hjörvar Árni Leósson formaður Hrund Pétursdóttir varaformaður og Helgi Thorarensen áfram ritari. Þannig að breytingin er að Hjörvar verður formaður, Hrund varaformaður og til vara verður Þórdís Friðbjörnsdóttir. Ég ber þetta upp til samþykktar. Þið sem maður samþykki, gefum ekki. Og þá
er...
Já, fyrir gefið því. Ég veitti Sigríði bara leifi svona í huganum. En sem sagt að ég ber það þá upp hvort að við veitum Sigríði Magnúsdóttir leifi frá störfum. Og það er samþykkt og ég þakka Sigríði velunin störf í náttúrustofu, stjórn náttúrustofu sem formaður búin að gegna því hlutverki vel og þá er þetta bara komið það er komið ný stjórn náttúrustofu og dagskráin sýnist mér þá bara tæmt og ég segi fundi slitið og við skulum hlýða fundagerð